Сёння святы айцец прызначыў кардынала Райнера Марыю Вёлькі арцыбіскупам Кёльна. З 2011 года іерарх быў пастырам берлінскай архідыяцэзіі. Ён стане пераемнікам легендарнага кардынала Йоахіма Майснера, які кіраваў найважнейшай нямецкай дыяцэзіяй на працягу апошніх 25 гадоў. 28 лютага пантыфік прыняў яго адстаўку. Кардынал Вёлькі нарадзіўся ў 1956 годзе ў Кёльне. 1985 атрымаў святарскае пасвячэнне, вывучаў філасофію і тэалогію ў Боне і Фрайбургу, а ў 2000 годзе абараніў доктарскую дысертацыю ва ўніверсітэце Святога Крыжа ў Рыме. У 2003 быў прызначаны дапаможным біскупам Кёльнскай архідыяцэзіі. 2 ліпеня 2011 года папа Бенедыкт XVI прызначыў яго арцыбіскупам берлінскім, а 18 лютага 2012 года уключыў у калегію кардыналаў. З больш чым 2 мільёнамі католікаў Кёльнская архідыяцэзія з'яўляецца найбуйнейшай у Германіі. Яна найбольш моцная з нямецкіх дыяцэзій і ў фінансавым плане.